Dragi pater Robert, dragi frančiškani tukaj na Brezjah, dragi bratje in sestre. Pred tremi tedni smo slovesno praznovali praznik Marijinega vnebovzetja. Ob Mariji, kraljici, potrjujemo svojo vero v večno življenje. Ko občudujemo to našo nebeško mater v Božji slavi, prav gotovo vsak od nas želi, da bi se ji po smrti pridružil, da bi tudi vsak od nas prišel na prostor, ki mu ga je Oče pripravil. Ob Mariji ne prosimo le za naše sedanje potrebe in rešitve iz trenutnih stisk in nadlog, pač pa se na nje oziramo za največjo stvar, to, da nam pomaga priti v nebesa. Na različne načine si približujemo in iščemo njeno pomoč. Prav gotovo z molitvijo rožnega venca, ki je naši nebeški matri tako pri srcu, kot je povedala v mnogih različnih razodetjih. Tako lepo molimo in častimo Marijo v četrti in peti skrivnosti častitljivega dela rožnega venca, ki je tebe, devica, v nebesa vzel, ki je tebe, devica, v nebesih kronal. Premišljujemo in si želimo na neki način predstavljati, kako to izgleda. Marija v nebesa vzeta in kako izgleda kot kraljica nebes in zemlje v nebeški slavi. Zato imamo kristjani podobe, da si na oprijemljiv način pomagamo v našem verovanju. Saj želimo vstopiti v našo vero in doživljanje Božje skrivnosti z vsemi našimi čuti. Z gledanjem, z okušanjem, s poslušanjem, z vonjenjem, s dotikanjem. Z vsem tem potrjujemo svojo vero v Božjega Sina, Jezusa Kristusa, ki je postal človek in je tako imel tudi vse čute, ki jih imamo mi. Tako želimo tudi mi z dušo in telesom doživljati te Božje skrivnosti. Kako lepo nam pri tem prihaja naproti podoba Marije pomaga iz Brezi. Ta podoba lepote, miline in domačnosti. Seveda se ne moremo predstavljati brez krone na Marijini in Jezusovi glavi. Na kratko se spomnimo zgodovine te naše Marijine podobe, kot je zapisal pater Metod Benedik. Pravi, Leopold Lajer je podobo brezjanske Marije pomaga in naslikal po Kranokovi Mariji v Innsbrucku. Vendar je njegova podoba dokaj samostojna, res poslovenjena. Marijini obleki je dal našo nošo iz 18. stoletja. Predvsem pa sta Jezusov in Marijin obraz na Lajarjevi podobi pridobila nove poteze. Marija je na tej sliki srečna, ljubeča mati, ki zgovorno izraža veliko ljubezen, s katero se sklanja k sinu in s katero se je sin zaupno in ljubeznivo oklepa. Istočasno je na podobi čudovito prikazana Marijina dobrotna naklonjenost do častivcev, k katerim je obrnjena. Razumljivo je, da ta ljubezniva mati vzbuja toliko zaupanja, da ga Bog plačuje z izrednimi uslišanji. Katoliška cerkev ima navado, da krona podobe, ki so ljudem posebno v častih. Odkar so se na Brezjah dogajala izredna uslišanja, je vse bolj živa postala misel, da bi kronali tudi podobo Marije pomagaj. Željo so sprožili frančiškani, varuhi milostne podobe, velik Marijin častilec, škof dr. Anton Bonaventura Jeglič, pa je prosil za potrebno dovoljenje v Rim. Apostolski sedež je prošnjo uslišal in prosilca samega pooblastil, da kronanje izvrši. Zato slovesno so izbrali angelsko nedeljo, 1. septembra 1907, torej pred 114 leti. Dogodki tistega praznovanja so pokazali veliko zaupanje vernih ljudi do Marije. Zgodovinarji govorijo o velikih množicah ljudi, ki ki so prihajali k sveti maši in k sveti spovedi. Vsa kasnejša zgodovina pa tudi dokazuje to veliko povezanost ljudi s podobo Marije pomagaj na brezjah in Marino bližino ljudem. Tako je bila Marina podoba in vabila na tisoče romarjev ob stiskah prve svetovne vojne, na tisoče članov in članic Marijinih družb. Ta Marina podoba je spremljala dogajanje na drugem evharističnem kongresu v Ljubljani leta 1935. Bridkosti druge svetovne vojne je delila s svojim vernim ljudstvom v Ljubljani. Najprej je bila leta 1941 prepeljana na Trsat, od tam pa 43. leta v Ljubljano v stolnico. Po vojni so jo slovesno prepeljali leta 1947 nazaj na Brezje. Za ljubljansko stolnico pa so napravili kopijo slike, saj ljudje skoraj niso spustili iz Ljubljane. Zelo lepo je bila ta podoba sprejeta na romanju po slovenskih župnijah pred evharističnem kongresu v Celju leta 2010, kamor je priromala tudi originalna podoba brezjanske Marije. Za zgodovino te podobe pa so veliko bolj kot veliki cerkveni dogodki pomembni vsakdanjiki, delovniki in nedelje. Prav v osebni molitvi, osebnih romanjih, v običajnem dogajanju življenja se tukaj na Brezjah pred Marino podobo v zaupni molitvi zvrsti neštevilna množica ljudi. Dan za dnem, leto za letom. Tudi mi danes smo priče te trditve, da želimo biti ob Mariji. Pomislimo, koliko molitev in svetih maš, koliko milosti in svetih spovedi smo tudi deležni Marijini sinovi in hčere. Prav v tem se predstavi naša zaupna molitev pred Marijo. Marija pa pred nami kot kraljica nebes in zemlje. Kako lepo je, da se zagledamo v to podobo. Tu občudujemo njen materinski pogled, prežet z ljubeznijo in povabilom. Z rokami stiska k sebi Jezusa, v naročju pa ima še prostor za vsakega od nas. V tem zaupanju, brati in sestre, se zatekamo k njej, da jo slavimo, jo prosimo in se ji zahvaljujemo. Marija, nebeška mati, zares deluje. O tem govorijo nešteta pričevanja in množice romarjev. Tu se dogajajo čudeži, pa ne le tisti fizični čudeži ozdravljenja in varstva, pač pa še veliko bolj moralni čudeži. Čudeži spreobrnenja, vere, kesanja nad grehi, čudeži sprave, zaupanja in tudi spremembe v življenju. Ti moralni čudeži so še veliko večji kot fizični čudeži, čeprav se na zunaj ne vidijo tako jasno. Naša Mati Marija nas po svoji podobi vabi k veri. Naj nas Marija potrjuje v veri, da bi jo znali živeti v našem vsakdanjiku. Naj nam pomaga, da vere ne bi izgubili. Na Brezje pred Marijo pomagaj prihaja tudi mnogi ljudje, ki so bili v otroštvu in mladosti verni. Kasneje pa so izgubili vero, se oddalili in prenehali moliti. Ob romanju na Brezje pa zopet začnejo moliti, zopet se poživi njihova vera in takšen prihod pred Marijo pomagaj na Brezje pogosto postane pravo spreobrnenje za te ljudi. Marija vedno pokaže na Jezusa, ki govori, ki deluje, ki odrešuje. Tudi na sliki z obema rokama kaže na Jezusa, kot bi nam hotela reči, naj storimo, kar nam Jezus naroči in naj zaupamo v njegovo moč, kot je to rekla v Kani Galilejski, storite vse, kar vam reče. Današnji evangelij nam lepo potrdi to misel. Jezusovo delo, Jezusov čudež, ki spreminja življenje in odpira nove perspektive. Evangelij ne govori le o čudežu pred 2000 leti, v desetromestju. Pač pa je dogodek namenjen nam. Sedaj smo vanj povabljeni in vas vabim, da se dobro zamislite v ta evangelij, ki smo ga poslušali. V evangeliju je sretna beseda efeta, odpri se. V poganskem okolju na severu Palestine v Galileji so ljudje polni zaupanja privedli k Jezusu bolnega človeka, gluhega in nemega. V tem okolju ljudje niso bili kaj dosti verni, niso dosti poznali postave in prerokov. Pa kljub temu, ker so slišali za Jezusa, so privedli tega človeka k njemu. In ta človek je bil revež, zaprt sam vase, v svojo gluhoto in ni mogel govoriti in izraziti sebe preko besed. V tej stiski ga je Jezus ozdravil. Rekel je, odpri se. In ta človek se je odprl. Odprl je ušesa, da je lahko slišal druge, tako ljudi kot Jezusa. Razvezal se mu je jezik in je lahko z besedo izrazil svojo milost, svojo misel in je pravilno govoril. Kako velik čudež, fizični čudež. Še bolj pa je bil čudež odpiranja človeka za Boga in za druge ljudi. Lahko je slišal besede življenja, besede ljubezni. Lahko je z besedo izrazil sebe, posredoval svojo izkušnjo ljubezni in začel oznanjati. Glejte, ta Jezusova beseda in njegova gesta sta tudi del krstnega obreda. Tudi pri krstu se duhovnik po oblivanju z vodo, ko reče, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In po maziljenju sveto krizmo, ko duhovnik reče, da otrok postane ud Kristusa, duhovnika, preroka in kralja, se na to duhovnik dotakne ušes in ust krščenca in izgovori besedo efeta. To pomeni, da bi krščenec slišal Božjo besedo, jo sprejel in razumel, te da bi jo potem oznanil tudi drugim ljudem. In tukaj sta dve besedi, torej poslušati in govoriti. In k temu smo tudi mi povabljeni, brati in sestre. To pomeni, da bi poslušali in bili pozorni in da znamo razločevati oziroma izbirati, koga bomo poslušali, komu bomo poslušni. Poslušstvo se zgodi, da se zvrstijo besede in misli pred našimi ušesi kot na radijskih valovnih dolžinah. Imamo različne postaje, ampak če smo pozorni, bomo izbrali tisto postajo, ki jo želimo. Ne karkoli, ker mnoge stvari se vsiljujejo in tako je tudi v našem življenju. Bodimo pozorni, kaj izbiramo, koga poslušamo, komu bomo poslušni. Če poslušamo Jezusa, se bomo navzeli tudi njegovih besed, njegove miselnosti, njegovega razmišljanja in njegovega stila življenja. Z njim se bomo lahko pogovarjali, kar pomeni, da bomo osebno molili, z njim klepetali, mu povedali, kako je z nami, kaj se zahvaljujemo, kaj nas teži, kako je okrog nas. Tako vere ne bomo razumeli le kot eno lepo tradicijo, pač pa kot živo moč in vrednoto, ki podarja življenje. In če tukaj poslušamo pravi glas, se bomo lahko izognili vsem tistim glasovom, ki nam prinašajo lažne novice, ki prinašajo sicer najprej mogoče zanimivo zadevo, pa se izkaže, da je narobe, da je lažna in da vodi v smrt. In naslednja beseda, prav govoriti, oznanjati. Tudi k temu smo povabljeni že od krsta naprej in potem je posebej potrjeni pri birmi za oznanevanje in pričevanje. In brati in sestre, če je to, kar mi slišimo, kar sprejmemo v veri za nas res dragoceno, za res vrednota, bomo to želeli posredovati tudi drugim. Tako kot je storil to ozdravljeni gluhonemi človek, ko je vesel oznanjal in z njim skupaj vsi njegovi prijatelji, tako želimo oznanjati svojo vero tudi mi. Oznanjajmo velike reči, ki je Bog storil v našem življenju, kot osebno pričevanje. Res smo povabljeni, da to povemo in razložimo še drugim ljudem. Glejte, to ni tako enostavno. Kar pomislite, kako vi sami svojo vero in lastne dogodke z Bogom razložite svojim otrokom. Ravno danes mi je rekel en oče, mogoče se drugemu še to da razložiti, najteže pa je otroku, ki ti reče, saj vem, kaj boš povedal. Ali pa vprašanje, ki je tako pogosto v družinah, ko starši povabite svoje otroke, svoje vnuke k nedeljski sveti maši, pa se mogoče ti upirajo, pa ne želijo priti. Ali jih boste prisilili? Kaj boste naredili? To je pogosto vprašanje tudi v spovednici, kaj narediti? In glejte, vas povabim, da poveste svojo izkušnjo. To, kar sami doživite ob Gospodu, to povejte. Tako otrokom, kot svojim bližnjim ali sodelovcem, kar ste vi doživeli, kar je vam dragoceno. Recimo, zakaj greste k maši v nedeljo? Ker brez maše ne morete živeti. Zakaj greste k obhajilu? Ker nujno potrebujete Jezusovo pomoč, njegov kruh življenja. Zakaj gremo k spovedi? Ja, ker ne moremo nositi svojih grehov in jih vlačiti za sabo skozi vse življenje. Razložite, zakaj vi to delate, zakaj in kako vi molite. Povejte to drugim ljudem, kot je to povedal ta ozdravljeni gluhonemi človek. Tako bomo živeli vero z radostjo, kot veliko vrednoto. In ne bomo gledali na praznike, svete podobe in urejene cerkve le kot dragoceno kulturno dediščino. Marija, pomagaj na Brezjah, naj nam pomaga tako pri poslušanju Jezusove besede, kot pri oznanjevanju te besede in poveličevanju velikih Božjih del. Amen.